Dumnezeu să fie lăudat și să primească închinarea noastră.
Amin.
La început am citit textul din Faptele Apostolilor și am avut intenția să vă prezint un bărbat care era foarte realizat la momentul experienței despre care am citit. În ce fel era realizat? Din punct de vedere intelectual, din punct de vedere academic, era foarte realizat. Din punct de vedere material, cu siguranță o ducea bine. Un om cu pregătirea lui și un om cu poziția lui, membru în Parlamentul Religios al Israelului, era unul dintre cei 50 de bărbați. Din punct de vedere al reputației, el este speranța națională, pentru că singurul care s-a calificat să fie trimis pentru stârpirea, pentru anihilarea acestei mișcări creștine care se înfiripase, a fost Saul. Omul acesta a fost proeminent. Din punct de vedere lumesc, el a avut tot ce și-a dorit. Și observați că atunci când se întâlnește cu Dumnezeu, pune întrebări de copil. Cine ești și ce să fac? La vârsta asta, după ce ai doctorate peste doctorate, tu pui întrebări de genul ăsta? Cine ești? Păi dar tu ce ai învățat până la vârsta asta? Doctoratul în ce domeniu l-ai făcut? Și ce să fac? Păi ce ai făcut cu viața ta până acum? Dacă de-abia de acum încolo întreb ce să fac. Mă gândesc că asta ar trebui să o faci când ești mic și să-l întrebi pe tata. Tata, tu ce sfat îmi dai să ajung în viață să fac? Ca să o iei de la început. Că dacă te apuci la 30 de ani... Aș vrea să mergem puțin mai departe și să punem o altă întrebare. Care e scopul vieții din punct de vedere religios? Sunt oameni care aleg religia crezând că vor primi un scop în viață și că acesta este scopul vieții. Aici putem vorbi foarte mult. Istoria religiilor este un curs de cel puțin un an de zile la școală. Dar aș vrea doar să spun că scopul vieții unui om e determinat în primul rând de autenticitatea credinței lui în Dumnezeu și de cunoștința pe care o are despre caracterul și voia lui Dumnezeu. Dacă nu are o credință autentică și dacă nu cunoaște caracterul și voia lui Dumnezeu, omul acesta niciodată nu va ști care este scopul vieții lui. Lumea noastră este o lume religioasă. Este ciudat că acest cuvânt, acest concept de a fi religios s-a modificat atât de mult încât ateismul e o religie. Adică ateismul este intenția de a nega existența lui Dumnezeu, dar e o religie. Cum vine aia, religia, să fiu împotriva lui Dumnezeu? Nu vreau să spun prea multe lucruri despre asta, fiindcă aș vrea să mă concentrez puțin pe soluție, nu doar pe ce nu și pe ce da, dar vreau să vă spun că mai mult decât 1/3 din locuitorii planetei sunt constrânși de guvernele comuniste, totalitare, fundamentaliste, să nu creadă în Dumnezeu. A crede în Dumnezeu este un lucru de lux, costă, nu este chiar foarte simplu. Biblia spune despre oamenii care neagă existența lui Dumnezeu că sunt oameni nebuni. Cum să înțeleagă un om nebun care e scopul vieții? O a doua formă de religie, primul este negarea lui Dumnezeu, cea de-a doua este acceptarea lui Dumnezeu, dar negarea faptului că îl poți cunoaște, agnosticismul. Să fii agnostic înseamnă să fii religios, dar să crezi că deși Dumnezeu există, tu nu-L poți cunoaște. Deci așa de departe, așa de ascuns, încât nu-L poți cunoaște. Te mulțumești cu ideea că există și acolo. Politeismul este o altă formă de religie. Asta înseamnă religia cu mulți dumnezei. Hindușii au 330 de milioane de dumnezei. Nu mai imaginați-vă ce complicat este să ai atâția dumnezei și să-i poți mulțumi pe toți. Panteismul e o altă formă de divinitate, de religie, și înseamnă să crezi că Dumnezeu este în orice. Dumnezeu e în lemnul ăsta, Dumnezeu e în plastic ăsta, Dumnezeu e în orice lucru. În orice lucru din lumea asta e Dumnezeu. Asta înseamnă că dacă te urci în mașină, te urci în Dumnezeu. Dacă te urci pe bicicletă, te urci pe Dumnezeu. E o formă de religie. Monoteismul este o alta și monoteism probabil că are cei mai mulți adepți prin faptul că cele trei mari religii sunt monoteiste, iudaismul, creștinismul și islamismul. Nu vreau să spun nimic despre ele pentru că nu este timp și nu este important. Putem să ne luăm informații din cărți, de pe internet. Am vrut numai să vă spun că foarte mulți oameni aleg religia ca să-și găsească scopul vieții. Știți că oamenii care au condus avioanele acelea 9-11, care au intrat în turnurile gemenii și au făcut alte pagube în America, au făcut asta pentru că mediul de hrănire care i-a influențat le-a spus că ăsta este scopul vieții, că vor fi printre cei mai importanți oameni din împărăție, că vor avea acolo o grămadă de oportunități și așa mai departe. Deci li s-a inoculat în minte că ăsta este scopul vieții pentru ei și Allah se așteaptă de la ei să facă lucrul ăsta. Observați până unde pot ajunge oamenii dacă, mergând pe drumul religiei, merg pe un drum greșit. Atunci când vrei să ajungi undeva, îți trebuie o hartă ca să ajungi acolo. Dacă oamenii nu au o hartă corectă, de multe ori în călătoriile mele am cerut sfatul unui trecător care am crezut că știe ce îmi spune. Și unii n-au știut și mi-au spus să mă duc într-o direcție greșită. Și când am ajuns acolo, alții mi-au spus, o, domnule, nu ai venit bine, de la cotitura aia trebuia exact unde îl întrebasem eu pe binevoitorul ăla. Săracul, i-a fost rușine să spună că nu știe și mi-a zis, du-te încolo. Și pentru că nu mai era altul pe acolo, n-aveam de la cine să iau second opinion. L-am întrebat pe el și m-am dus încolo. În viață, dacă faci așa și te duci încolo vreo 50 de ani, de unde încă 50 să te întorci înapoi? Și la urmă încă 50 să te duci pe drumul bun. Nu? În al patrulea rând aș vrea să surprind care este scopul vieții din punct de vedere al lui Solomon. Solomon este calificat de Dumnezeu cel mai înțelept om de pe pământ. El vorbește foarte mult de scopul vieții. În ciuda înțelepciunii lui de excepție, Solomon a avut o parte din viață când, din cauza femeilor pe care și le-a luat, el a avut 1000 de femei, 700 au fost neveste și 300 au fost țiitoare. Despre nimeni nu spune Biblia că a avut așa ceva. Omul ăsta a avut mari oportunități. Aurul era așa de mult în vremea lui încât nu mai avea valoare. Țara n-a fost niciodată organizată ca și atunci. A fost împăratul de lux între cei 42 de împărați ai lui Israel. 3 ai regatului unit și 39 ai celor două regate, regatul de sud 20 și regatul de nord în Israel 19. Ei, însă, omul acesta luându-și atâtea femei dintre femeile păgâne, fiecare femeie care venea cu religia ei. Și inima lui ca bărbat și ca soț s-a legat de femeile astea și legându-se de ele le-a iubit. Noastră știți că lumea e condusă, mai în glumă, mai în serios, predicatorii spun asta, lumea e condusă de bărbați, dar bărbații sunt conduși de femei. Femeile sunt niște ființe foarte influente. Toți bărbații căsătoriți știu asta, dacă recunosc sau nu e o altă problemă. Dar femeile sunt niște ființe influente. Ei, omul ăsta a avut 1000. L-au influențat și cumva l-au monopolizat nevoile lui prin faptul că el a trebuit să accepte și religia lor odată cu ele. Și a făcut pentru fiecare un altar, o biserică, un templu. Și a început să meargă împreună cu ele, pentru că ei erau dragi. A început să meargă cu ele în locul ăla unde se închinau ele, la tot felul de zeități. Așa se face că a ajuns omul ăsta idolatru. Din dragostea lui pentru 1000 de femei, a ajuns să aibă 1000 de religii. Și Dumnezeu se uită la el și spune următorul lucru. Am terminat cu tine. Dar acolo spune ceva ce întotdeauna îmi place să spun, nu-i timpul acum să spun aici, dar numai o să punctez. Îi spune, o să-ți iau împărăția, dar nu o iau în timpul vieții tale. Și din cauza tatălui tău, David, o să o iau după ce mori. Vă mai aduceți aminte ce a făcut printre altele David? Și totuși Dumnezeu ține cont de David. Despre niciun bărbat din Scriptură Dumnezeu nu spune așa ceva decât de David. Acum stau și mă gândesc, mâine, poi mâine o să mor și eu, că asta e misiunea mea după ce m-am născut și am trăit o vreme. Și am și eu 3 copii și apoi 6 și apoi cu 4 nepoți 10 și poate că o să mai vină. Poate că unii dintre aceștia vor greși înaintea Domnului și Dumnezeu va spune s-a terminat.
Acum pun sub formă de întrebare, va putea să spună Dumnezeu, dar totuși nu în timpul vieții tale, din cauza lui taică-tă sau lui bunică-tă Luigi, va putea să spună asta sau nu? Aș putea eu să dau copiilor mei acest credit de milă, cum l-a dat David lui Solomon? Pentru mine lucrul acesta înseamnă așa de mult încât ori de câte ori încerc să-l spun, îmi dau seama că nu pot să spun ce am în suflet. E prea complex ca să-l pot spune, dar este extraordinar să poți lăsa atenția ta înaintea Domnului, o viață închinată, o sinceritate și o transparență proeminentă de care Dumnezeu să țină cont și atunci când tu ai plecat la cele veșnice. Și Solomon a avut o perioadă mare de cădere și în perioada asta de cădere Biblia spune că a avut trei căutări. Prima dintre ele a fost înțelepciunea. Zice el, mi-am pus inima să cunosc înțelepciunea. L-a lăsat pe Dumnezeu și a vrut să devină proeminent prin cunoaștere. Uitați ce spune la sfârșit, Eclesiastul 1:17-18. Am înțeles că asta e goană după vânt. Ce scop al vieții în goană după vânt? Ce înseamnă goană după vânt? Inutilitate. Nu e util, nu e necesar, n-are rost, nu-mi servește la nimic. E ca și cum cineva îți dă în loc de bani niște hârtii, așa. Păi, dacă te plătește cu alea, poate să-ți dea o basculantă, că ce să faci cu ele? Mai bine îți dă un fișic de bani adevărat, nu? Decât o mie de fișicuri false. Apoi, plăcere și avere. Am zis inimii mele, hai, vreau să te încerc cu veselie. Și am hotărât să-mi veselesc trupul cu vin, am făcut lucruri mari, mi-am zidit case, am sădivii, mi-am făcut grădini, livezi, piscine, mi-am cumpărat rob, roabe și atenție, cântăreți, cântărețe și desfătarea fiilor oamenilor. Vorbeam puțin mai devreme de poligamia lui Solomon. Și la urmă știți ce spune el? Apoi când m-am uitat cu băgare de seamă la lucrurile pe care le făcusem cu truda mea, am văzut că în toată e numai deșertăciune și goană după vânt. Câteva zeci de ani din viață să ți-i cheltuiești ca să înveți că asta este goană după vânt. Păi cât de lungă trebuie să fie viața unui om ca să învețe din proprie experiență? Când ar putea să mai învețe și din experiența altora? Așa în 5 minute, în 10, în 15, nu câte 10, 20, 50 de ani pe experiență, prin proprie experiență. Și mai are încă una pe care el o așează aici, cunoaștere și concurență. Începe să-i observe pe oameni și să intre în concurență cu ei, ca nimeni să nu ajungă la performanța lui, tot timpul să se asigure că e o distanță rezonabilă între el și următorul predicator, între el și următorul dirijor, între el și următorul pianist. Tot timpul se asigură că e o distanță rezonabilă și când se apropie prea tare de el omul numărul 2, pac, îl atinge la... Așa, ca să-l destabilizeze și să-i trebuiască vreo 15 minute să se așeze și în alea 15 minute iar mărește distanța. Ați auzit de politica asta? Ei, Solomon a folosit-o. Și știți ce spune la sfârșit? Solomon spune următorul lucru. Toate acestea le-am cercetat cu înțelepciune. Și a zis, mă voi înțelepți, dar înțelepciunea a rămas în continuare departe de mine. Stimați frați și surori, de multe ori m-am gândit și am verbalizat gândul ăsta de la amvon făcând următoarea afirmație. Dacă acest om numit cel mai înțelept a făcut gafe de genul ăsta, eu, un anonim, ce șanse am ca să nimeresc, ca să fac bine lucrurile, ca să nu greșesc ca el să-mi cheltui viața pe nimic, să ajung în idolatrie pentru ca să mulțumesc pe nu știu cine din compania mea, ce șanse am? Știți care e răspunsul corect? Toate șansele. Pentru că un om care stă lipit de Domnul Iisus Hristos are toate șansele să ajungă unde este Domnul Iisus Hristos. Cine își lipește viața de orice altceva, din valorile acestei lumi, pe care am încercat să le pun în evidență până acum, bani, celebritate, femei, lux, averi, influență, performanță, dar toate acestea în absența Domnului și a pocăinței, ca și prioritate mai importante decât Domnul, omul acesta va ajunge nicăieri. Însă cine trăiește la început Dumnezeu și apoi toate celelalte la locul lor, că familia e bună, dar Domnul ajunge să spună cine își iubește nevasta mai mult decât pe mine, nu poate să fie ucenicul meu. Auzi tu? Cine se iubește pe el mai mult decât pe mine, zice Domnul, nu poate să fie ucenicul meu. Cine își iubește copilul mai mult decât pe mine, nu poate să fie ucenicul meu. Păi astăzi să predic că eu mai mult îl iubesc pe Dumnezeu decât pe Carmen, s-ar putea cineva să zică că mi-am pierdut mințile. Dar asta e Evanghelie. Și nu numai că e Evanghelie, dacă ar fi adevărat, chiar că e Evanghelie. Adică trebuie să fie adevărat.
Mă apropii de încheiere și pun una dintre ultimile întrebări. Care este scopul vieții din punct de vedere biblic? Care este scopul vieții din punct de vedere biblic? Aș vrea să luăm un exemplu și să luăm un exemplu pe care îl dă Domnul Iisus din Ioan în capitolul 13 și să ne gândim un pic la treaba asta. În Ioan în capitolul 13, Scriptura spune următoarele cuvinte în versetele 1, 2 și 3. Înainte de praznicul Paștelor, Iisus, care știa că i-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl și fiindcă iubea pe ai săi care erau în lume, i-a iubit până la capăt. În timpul cinei, după ce diavolul pusese în inima lui Iuda Iscarioteanu, fiul lui Simon, gândul să-l vândă, Iisus, fiindcă știa că Tatăl îi deduse toate lucrurile în mâini, că de la Dumnezeu a venit și că la Dumnezeu se duce. Observați că viața, oricât de grea și de insuportabilă ar fi, rămâne cel mai bun lucru pe care îl avem, că noi nu putem trăi în afara vieții, ci doar în interiorul ei. Și uitându-ne la Domnul Iisus Hristos, El ne ajută să înțelegem care este scopul vieții. Care este scopul vieții? Haideți să desprindem primul gând, originea și perspectiva vieții. Ce spune Scriptura? Iisus știa că de la Dumnezeu a venit. Omul care știe și trăiește în acord cu ceea ce știe, omul care știe că vine de la Dumnezeu, că originează din Dumnezeu, nu din maimuță. Mâine seară ne vom întâlni aici și tema seminarului va fi creaționism, adică suntem creați de Dumnezeu, sau evoluționism, sau am evoluat din maimuță. Despre asta vom vorbi mâine seară, dar acum nu vorbim despre asta. Însă am vrut să pomenesc, omul care crede că vine din Dumnezeu, că e creat de Dumnezeu, e făcut de mâna lui Dumnezeu, omul acesta se simte responsabil față de Dumnezeu. De ce o ascultăm noi pe mama? Pentru că ne simțim responsabil față de mama că ea ne-a dat viață. Nu poți să-i spui lui mama, știi ce, nu mă interesează de tine. Poți să-i spui asta la un vecin, dar nu lui mama. Mama m-a purtat în pântece, mama m-a ținut în brațe, mama n-a dormit când eu nu dormeam, mama e specială pentru mine. Cum să-i spun lui mama, lasă-mă în pace că nu mă interesează de tine? Ar trebui să fii un om fără minte să fac această afirmație. Ei, când știi că Dumnezeu ți este creator, nu mai poți să spui nu mă interesează de Dumnezeu, ci te faci responsabil față de El, pentru că viața pe care o ai este a Lui și El ușor poate să spună, ok, dăm viața înapoi și du-te, du-te în continuare, mai trăiește după ce ai murit. Ascultă-mă, dragul meu, viața pe care o ai, așa cum este ea astăzi, este de la Dumnezeu. Și Dumnezeu ți-o va lua într-o zi, nu știi când, s-ar putea să fie la noapte, s-ar putea să fie peste 1000 de nopți. Atunci când știi că viața asta nu e a ta, ți-a fost dată pentru un timp, cam așa, nu știu cât. Și într-o zi Dumnezeu va spune, stop, dă-mi înapoi. Asta se poate întâmpla oricând. Când trăiești cu gândul ăsta, nu-ți mai pierzi timpul, nu ți-l mai consumi fără rost și încerci să folosești fiecare clipă ca pe o urgență, că n-ai mult timp. Știi că în cimitir sunt o grămadă de cruci pe care scrie vârsta pe care tu o ai acum? Te întreb, de ce El acolo și tu aici? Te întreb, cât mai stai aici? Și întrebările pot continua. Domnul Iisus a știut că. V-ați întrebat vreodată de ce a ști este important? A ști este important pentru că a ști generează a crede. Nu există a crede fără a ști. Uitați ce zice Biblia. 1 Timotei 1, 12 la 13. Mulțumesc lui Hristos, Domnul, care m-a întărit și m-a socotit vrednic de încredere, pentru că m-a pus în slujba Lui, măcar că mai înainte era un hulitor și un prigonitor. Atenție! Dar am căpătat îndurare pentru că lucram din neștiință în necredință. Din neștiință mergi în necredință și din știință mergi în credință. Dar despre ce știință este vorba? Pavel lămurește în Roman 10. Cum vor chema pe acela în care n-au crezut, dar cum vor crede dacă nu știu, dacă n-au auzit? Astfel, credința vine în urma auzirii, vine în urma la a ști. E important să știm că dacă nu știm, nu credem. Noi credem că Iisus este Domnul, fiindcă am citit în Biblie că Iisus este Domnul. Și am crezut ce am știut, ce am auzit. Că noi știm, dar putem să dăm respect la ce știm, că e cuvântul lui Dumnezeu și e adevărat, ni-l însușim personal așa cum e scris, sau poți să zicem, eu nu cred, domne, în treaba asta. Am citit asta în ziar, dar nu cred. Am citit în ziar că a zburat un om. Știți ce fac cu acest știu? Nu-l cred. Poți să știi fără să crezi, dar nu poți să crezi fără să știi. Credința noastră este produsă de ce știm.
De aceea suntem îndemnați să cunoaștem Biblia, să o citim. Pentru că în timp ce o citim, aflăm că Dumnezeu există. Și zicem, eu de astăzi înainte voi crede treaba asta. Aflăm că lui Iisus nu-i plac oamenii care mint. Și dintr-o dată spun, de astăzi înainte, eu nu o să mai mint. Dar de ce? Pentru că am citit în Biblie, acum știu că e păcat. Când eu m-am întors la Domnul, m-am întors la Domnul în Giurgiu, în zona de sunde, nu existau pocăiți. M-am întors la Domnul în București și trăiam în Giurgiu. Și bunica mea, de care vă spuneam că m-a crescut, tocmai murise. Și aproximativ 2 ani, mai bine de 2 ani, am postit pentru ea din când în când, pentru ca Domnul să-i mântuiască sufletul. Nu știam că oamenii morți nu pot fi mântuiți. Eu am vrut să fie și ea mântuită, chiar dacă a murit. Și am zis că Dumnezeu o să considere interesul meu. Și crescând spiritual, citind Biblia, stând în compania oamenilor lui Dumnezeu care cunoșteau voia lui Dumnezeu, am aflat că cine a murit nemântuit așa rămâne și cine a murit mântuit așa rămâne. Dar la început n-am știut. Și dacă n-am știut corect, am crezut o minciună. Biblia ne spune, Iisus a știut. A știut că vine din Dumnezeu, originea Lui, dar a știut că se întoarce la Dumnezeu, perspectiva Lui. Ascultă-mă, dragul meu. Sunt oameni care spun, mă spânzuri și scap. Mă, dragule, nu scapi. Ascultă-mă, nu scapi. Te duci mai repede unde meriți. Nu scapi. Pentru că indiferent de forma în care mori, te duci înaintea lui Dumnezeu la judecată. De ce scapi? Scapi de o datorie la bancă și te duci în iad? Păi ți se pare că iadul e mai ușor decât datoria la bancă? Nu mai vrea prietena să se însoare cu tine și acum spui lațul de gât? Mă, ascultă-mă, asta se numește dezechilibru emoțional. Tu ai impresia că dacă te duci în iad, că te-ai spânzurat, o să fie mai ușor decât sentimentele tale că au fost un pic înșelate în așteptări de fata asta care și-a găsit un altul? Lasă-mă să se ducă, că dacă așa a făcut, bine că s-a dus, că altfel, decât să strice fiecare zi, mai bine ți-a stricat o zi. Ceea ce vreau să vă spun, frați și surori, este că dacă noi am ști și am respectat ce știm, că venim din Dumnezeu și că ne întoarcem înapoi la Dumnezeu, atunci ar fi complicat. Cei care ați avut părinți, dacă făceați un lucru rău ziua și știați că seara vine babacul acasă, se întoarce tata de la lucru, când venea așa ora 5, cam ce simțeați? Mi-aduc aminte ce îmi spune unul dintre păstorii noștri asistenți de la biserică, el vine din Botoșan și spune că a fost așa mai energic, să nu-i zic altfel, când a fost copil. Și nu făcea ce trebuie și când venea taică-s-o seara, când știa el că urmează să vină autobuzul, se ducea mai repede acasă cu câteva minute și făcea grajdul cu animalele bec, casa bec. Că zicea el, îl îmbunez pe tata, că știa că o încurcă. Observați ce face frica. Vreți să vă spun ceva? Cred din tot sufletul meu că suferința este cea mai eficientă nuia a lui Dumnezeu pentru oameni. Și în mâna lui mama, și în mâna lui tata, și în mâna păstorului, și în mâna lui Dumnezeu. Și când spun în mâna păstorului, mă refer la ceea ce zice Biblia. Dați afară din mijlocul vostru, mustrați de față cu toți ca să nu știu ce, mustră cu toată îndrăzneala. Fraților, orice persoană care nu dă socoteală nimănui este un om expus la cele mai mari riscuri. Orice persoană pe care nu-l trage nimeni la socoteală este cea mai nefericită persoană. Nu vă bucurați că n-aveți pe nimeni să zică, hei, la ce oră ai venit aseară acasă? Dacă nimeni nu te întreabă treaba asta, nu te bucura că ai prea multă libertate. Ascultă-mă ce spun, într-o zi o să folosești greșit libertatea asta și o să intri în păcat și o să strici relația și prietenia cu Dumnezeu. E important să știi că te duci înapoi în fața lui Dumnezeu. Dumnezeu vede ce faci, știe ce faci, îți cunoaște gândurile. Știe la ce te uiți când intri pe internet. Știe. Vreți să vă întreb de câte ori a mâncat Adam din fructul oprit? Odată. De câte ori a luat Acan ce nu era al lui? Odată. De câte ori a vândut moșioara Anania și Safira? Odată. Și pentru o dată ăștia au murit, ălălalt a murit și ăla a fost dat afară din Eden. Și tu? Tu de câte ori? Fiecare seară. Și? Eu am siguranța mântuirii. Poftim? Siguranța mântuirii? Dar cine ți-a dat siguranța asta? Biblia nu vorbește de siguranța mântuirii în condiții de genul ăsta. Biblia vorbește de siguranța mântuirii atunci când faci voia lui Dumnezeu, nu când trăiești împotriva voiei lui Dumnezeu. Frați și surori, să-ți găsești scopul în viață e să înțelegi că cel care te-a împins pe scena existenței umane pentru o clipă numită viață e Dumnezeu și stă în spatele cortinei și te vede. Stă în spatele cortinei și se uită la tine. Te vede ziua, te vede noaptea. Îți pătrunde în minte, îți vede gândurile când ești invidios pe cei care-s mai sus sau disprețuitor față de cei care-s mai jos. Îți vede sentimentele inimii mânate de tot felul de murdării. Pe toate le vede, stă în spatele cortinei și se uită.
Și tu ai speranța că ești un om mântuit. Păi dacă oamenii mântuiți sunt ca tine, îi asfinți cum sunt? Frați și surori, ne vom înțelege scopul vieții când vom ști de frica Domnului. Frica Domnului e începutul înțelepciunii, spune Biblia. Un copil fără părinți se întoarce acasă când vrea. Eu am fost așa. Cine era să mă pedepsească? O bunică oarbă? Cum era să mă găsească? Că mă duceam în colțul ăla și tăceam și nu știam unde sunt. Eu am experiența asta a copilăriei mele. Mă întorceam acasă când vream, dacă mă întorceam. La 2, la 3, la 4, la 5. Dacă ai avut un tată exigent, ți-ai permis să te întorci odată la 5 dimineața acasă? Știi cine te-a făcut să fii serios și disciplinat? Frica. Respectul față de tată și frica de piele, de durere, pe care ai evitat-o. Trebuie să știi că Dumnezeu stă în spatele cortinei după ce te-a împins pe scena istoriei și se uită la tine. Și să știi că va ieși într-o zi din spatele cortinei și atunci te va întreba ce ai făcut. Tu vei plăti toate lucrurile astea, nu eu. Tu vei plăti, nu Dumnezeu. Ei, când știi lucrurile astea, dintr-o dată spui, o să renunț de azi înainte la plăcerea asta pentru că e prea scumpă. Eu nu îmi vând sufletul pentru o plăcere. Sufletul meu este mai important decât să mă uit, să fac, să mă ascund după colț, să... Sufletul meu e mai important. Totul pleacă de la a ști. Iisus a știut. Așa spune Scriptura. 2. Vulnerabilitatea și responsabilitatea vieții. Fiindcă Iisus știa că i-a sosit ceasul, Hristos a fost o persoană care a cunoscut agenda lui Dumnezeu. A primit job description, a primit programarea cu ce trebuie să facă în fiecare zi. Și a plecat de dimineață în lucru să se uite la toate lucrurile pe care trebuia să le facă lucru în fiecare clipă. Și dacă a venit ora 9, a știut ce trebuie să facă la ora 9. A venit ora 10, a știut ce trebuie să facă la ora 10. Vă întreb cei care sunteți adolescenți. Ora 7, 8, 9 dimineața, știți ce aveți de făcut? Iisus știa că a sosit ceasul. Care ceas? Ora 9 dimineața. Știți ce aveți de făcut? Dacă nu știți ce aveți de făcut acum, nu o să știți niciodată. Că aceeași minte o ai și acum și tot o să fii și peste 50 de ani. Dacă nu te disciplinezi, dacă nu te oprești din păcat, dacă nu te oprești cu răzvrătirea, cu minciuna și umbli cu fofârliga, dacă nu te oprești, cu asta vei umbla întotdeauna, dar și în veci de veci. Dacă vrei să-ți afli scopul în viață, trebuie să știi. Trebuie să știi cine te-a împins pe scena istoriei și cine îți va spune, hei, vină cu acest spatele cortinei unde te aștept. Și trebuie să știi care este ceasul. Dacă ești un tânăr, e 10-11 dimineața, știi ce ai de făcut? Iisus a știut că a venit ceasul. Ceasul la ce? Ceasul la școală, ceasul la responsabilitate, ceasul la căsătorie, ceasul la făcut copii, ceasul la crescut copii, ceasul la post, ceasul la înfrânare, ceasul la rugăciune, ceasul la slujire. Iisus a cunoscut când i-a venit ceasul. A fost o vreme pentru orice. Mi-e rușine de multe lucruri din trecutul meu. Dar în trecut nu mai pot intra, e încuiat. Și cheia e la Dumnezeu. Mai am o singură oportunitate. Prezentul, în perspectiva viitorului. Trecutul e încuiat. Cu bune și rele. Aș vrea să mă bag un pic acolo și să mai schimb, ca și fratele Viorel de care vă vorbeam puțin mai devreme, să mai schimb câte ceva, dar nu-i posibil. Așa sunt cum le-am făcut la vremea la care le-am făcut. Că-s bune, că-s rele, ele reprezintă cum gândeam eu și pe cine iubeam eu atunci. M-ați auzit? Ce cuvinte grele. Alea arată pe cine iubeam eu cu adevărat atunci. Fratele Ionel nici nu știa. Se uita la mine și credea că-s fată serioasă, că pe din afară așa par. Sau băiat serios, că pe din afară mă îmbrac și stau cu minte în adunare. Însă, în adevăr, când nu mai mă vede nimeni, atunci sunt alt om. Iisus a știut. Și al treilea lucru pe care vreau să-l prezint,
administrarea și pregătirea vieții, fiindcă știa că Tatăl îi dătuse toate lucrurile în mâini. Iisus știa că Tatăl îi dătuse toate lucrurile în mâini. Stau și mă gândesc că mi-am dorit trotineta aia, dar n-am avut-o decât la un moment dat. Aș fi dorit mai devreme. Da? Atunci mi-a dat-o Dumnezeu. Bicicleta mi-am dorit-o mai devreme, motocicleta, mașina mi-am dorit-o mai devreme, toate lucrurile care mi-au plăcut în viață. Mi-ar fi plăcut când mă nasc să fie grămadă în jurul meu și să le folosesc așa, când mă fac la vârsta potrivită. Dar a trebuit să aștept după ele. Când Carmen s-a îmbolnăvit de cancer, am așteptat 2 ani. 2 ani înseamnă 2 ori 365. Știți câți ani are o zi când ai soția bolnavă de cancer? Cam 1000 de ani are o zi. Atât are. O zi e cât 1000 de ani când ai soția bolnavă de cancer. Și am așteptat 2 ani ca doctorul să ne spună, e ok. Mă gândeam, în toate aceste 365 ori 2, Doamne, vei avea milă de mine? Îi vei da sănătate lui Carmen? De ce a trebuit să aștept 2 ani? Astea sunt întrebări existențiale, Dumnezeu nu răspunde la întrebări existențiale. Oricine spune un răspuns, n-ai de unde să știi că e adevărat sau nu. Dumnezeu nu răspunde la întrebări existențiale, de ce e așa, de ce e altfel, Dumnezeu nu răspunde, Biblia nu e știască. Dumnezeu nu răspunde la întrebări escatologice, când vine Domnul, nu-i treaba voastră, ascultați-mă, asta spune, e Biblie ce vă spun acum, nu e teologie, adică interpretarea Bibliei, nu-i treaba voastră, treaba voastră e să vă umpleți de Duhul Sfânt, treaba voastră e să începeți misiunea ducându-vă până la capătul pământului și treaba voastră e să vă sfințiți, asta spune Evanghelia. Ceea ce spune Scriptura este că noi trebuie să ne administrăm viața, să ne pregătim și să ne administrăm viața. Cum? Convertindu-ne, asta e responsabilitatea noastră, instruindu-ne, maturizându-ne, primind împuternicirea Duhului prin botezul cu Duhul Sfânt, proslăvindu-L pe Dumnezeu, aceasta este planul lui Dumnezeu pentru noi, mergând în marea trimitere, împlinind voia lui Dumnezeu ca să slujim și așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu care stă să apară. Frați și surori, noi trebuie să mergem în evangelizare și trebuie să ne întoarcem în închinare. Trebuie să mergem în evangelizare la oameni și trebuie să ne întoarcem în închinare la Dumnezeu. Unii pleacă în evangelizare și nu se mai întorc în închinare. Alții se întorc în închinare, dar nu mai pleacă în evangelizare. Amândoi au problemele, unii cu alt, unii cu una, devin specialiști pentru oameni, dar nu se mai întorc la bază. Alții rămân la bază și mor oamenii, iar ei au treabă, sunt ocupați. Adevărații credincioși merg în evangelizare și se întorc înapoi în închinare. Aceasta este pendularea unui om al lui Dumnezeu care și-a înțeles scopul vieții. Scopul vieții este să mă închin lui Dumnezeu. Eu nu pot trăi fără să mă închin. El e robinetul de la care beau apă. El e cuptorul de la care primesc pâine. El este gura care mă încurajează pe mine când nu mai are cine să mai mă încurajeze. Orică nu are cine, orică-s gratuite cuvintele. El e totul pentru un om ca mine. Dacă n-ar fi El, n-ar avea niciun rost să trăiesc. Viața ar fi insuportabilă. Însă oamenii aceștia, care sunt 7 miliarde în jurul meu, sunt responsabilitatea mea și a fraților mei. Asta știu și cred ceea ce știu. Dacă mi-ar fi spus-o un om sau o organizație, mă îndoiam. Mi-a spus-o Domnul Iisus Hristos și este scris în cartea Lui. E obligația mea să mă duc. Uneori n-am bani, dar au alții din jurul meu și îmi spun, ok, ia banii ăștia și du-te. Altădată nu am casă, dar sunt alții care spun, ok, vino și dormi în dormitorul nostru sau în casa noastră. Alteori n-am altceva și Dumnezeu pregătește. El a spus, eu voi fi cu voi până la sfârșitul veacurilor. Doar să credem. Dacă nu crezi, nu vei afla scopul vieții. Nu vei afla scopul vieții niciodată. Trebuie să crezi și atunci când crezi, vei afla care este scopul vieții. Scopul vieții e următorul. Să te pocăiești și să devii copilul lui Dumnezeu mântuindu sufletul. 2. După ce te-ai convertit și ți-ai mântuit sufletul, trebuie să te implici într-un proces de instruire și de maturizare în biserica locală, citind Biblia și fiind împărtășia Sfinților, pentru ca să devii un om care știi să faci ceva în slujba Domnului. Apoi trebuie să pleci împreună cu alții în viziunea bisericii locale și să te întorci cu frații să te închini. Și în această stare, făcând lucrurile astea, trebuie să-L aștepți pe El să se întoarcă. Când vei face treaba
asta. Vei trăi cu bucurie, fără să mai aibă vreo importanță dacă ai bani sau n-ai bani, dacă te doare sau nu te doare, dacă e cald sau e rece, dacă ai mașină pe benzină sau pe motorină. Pentru că nu te mai legi de lucrurile materiale de care ai nevoie, te folosești de ele, dar ele sunt doar niște instrumente pe care le folosești să-ți împlinești scopul. Scopul este să-L onorezi pe Cel care e în spatele cortinei, care te-a împins pe scena vieții și care într-o zi te va chema acasă. Nu ca să te judece, ci ca să împărățești împreună cu El. Dragii mei, aș vrea să vă spun că în lumea asta în care trăim există multă durere. Dacă în durerile acestea am compara durerea ca și o groapă în care cazi, probabil că oamenii în care ne încredem, oameni pe care îi plătim greu câteodată vânzându-ne sufletul sau încălcându-ne principiile, certându-ne cu propriul nostru Dumnezeu pentru ei, ascultați-mă ce posibile atitudini pot avea ei. Subiectivul să spună, mă doare după tine, dar rămâi în groapă. Obiectivul să spună, omenește vorbind, frate, toți putem cădea, dar de data asta s-a întâmplat să cazi tu. Fariseii să spună, numai oamenii răi cad în groapa, asta înseamnă că n-ai fost băiat de treabă. Matematicianul să spună, groapa are 2 metri, posibilitatea de a ieși afară este cam 12,5%. Reporterul TV să spună, poți să-mi povestești cum s-a întâmplat, vreau să fac un reportaj. Legalistul să spună, îți meri groapa. Așteptam să cazi acolo de mult, am știut că acolo vei ajunge. Optimistul să spună, nu te pierde cu firea, putea fi și mai rău. Însă Iisus se coboară, te ia de mână, te ridică și spune, ok, o luăm de la început. Acum vreau să te întreb, care ar trebui să fie scopul vieții? Orice băiat vrea să se simtă bine cu tine și apoi să te spună la toți și nu te vei mai căsători niciodată. Știi asta. Orice fată vrea să te prostească până își termină facultatea și apoi se căsătorește cu unul care nu este epuizat ca tine. Oamenii aceștia vor să ne consume ca pe o sticlă cu apă, pe care după ce îi bei conținutul, arunci ambalajul. Pentru toți suntem un mod de a se realiza. Singurul care a venit să se cheltuiască pentru noi. Și aceasta este dovada că ține la noi, nu că ține la El. Este Iisus Hristos. Am ajuns la vârsta la care nu mai pot să trec pe lângă El, fără ca să mă facă nu știu cine este și ce a făcut pentru mine. Pavel a întrebat, cine ești? Vreau să vă spun că acum eu știu cine este. Este Domnul meu, e Mântuitorul meu, e Stăpânul meu, e minunatul și frumosul meu Dumnezeu. Ce vrei să fac? Eu știu ce vrea El să fac. Vrea să-L iubesc pe El cu tot ce am eu în mine, în minte și în suflet. Și apoi vrea să-mi iubesc familia și apoi vrea să iubesc pe toți oamenii din lumea asta, inclusiv pe cei ciudați, pe cei de altă culoare, pe cei nesuferiți și pe cei insuportabili. Aceasta este voia lui Dumnezeu pentru mine. Mi-am pus în minte treaba asta și pur și simplu merg pe pilot automat până la sfârșitul vieții. Aș vrea să mă opresc, fiindcă timpul a expirat, și acum, înainte să ne rugăm să plecăm acasă, aș vrea să întreb. Este aici cineva care în mod personal și convins pe deplin, vrea să ia decizia să-și dea inima și viața Domnului Iisus Hristos și Domnul Iisus Hristos să ierte păcatele și să-L mântuiască? Acesta este începutul poveștii de dragoste care se numește mântuirea lui Dumnezeu. Acesta este începutul aflării și practicării scopului lui Dumnezeu. Dumneavoastră știți că eu nu vă cunosc, mai ales pe cei mai tineri, și nu știu dacă ei sunt prieteni. Însă într-o seară, în felul ăsta, eu am ajuns mântuit. Pentru că la sfârșitul predicii, fratele Trandafir Sandru, în Biserica Sebastian din București, a întrebat întrebarea asta. Eu am știut că nu-mi pot permite să plec acasă în urma celor pe care le-am aflat. Era prea de tot. Și în seara aia am spus, eu sunt aici și vreau să devin mântuit. Așa s-a întâmplat cu 30 de ani în urmă. Este cineva aici în această seară care vrea să devină mântuit prin propria lui credință în ce știe din Biblie și prin propriile lui regrete, părere de rău, remușcări, pocăință pentru lucrurile rele din trecut? Dacă da, acum și aici e timpul potrivit. 2. E cineva aici care, fiind mântuit, îi pare rău că a trecut timpul, dar n-a crescut spiritual, nu s-a instruit, nu s-a maturizat, pentru că s-a ocupat prea mult de lucrurile omenești și a pierdut din vedere instruirea și pregătirea pentru cer. Este cineva aici care e copilul Domnului, dar a căzut și acum se simte un gunoi? Vreau să ne rugăm pentru aceste trei categorii de oameni. Popor al Domnului, vă invit să ne ridicăm în picioare. Haideți să stăm înaintea Domnului și vă cer în numele Domnului să vă închideți ochii pentru câteva clipe și să vă aplecați capetele, fiindcă aș vrea să provoc la rugăciune pe prima dintre cele trei categorii de oameni și să nu fie stânjeniți de privirile curioase ale dumneavoastră și să fie opriți în felul ăsta să nu ia decizia. Dimpotrivă, stând cu capetele aplecate și cu ochii închiși, rugați-vă lui Dumnezeu ca harul să cuprindă și pe cei care încă nu-s cuprinși. Stimați prieteni, este cineva aici care vrea în această seară să-și dea viața Domnului și să fie mântuit în urma la ceea ce știe și în urma la ceea ce crede? Dacă da, indiferent unde ești în sală, doar pentru câteva clipe, te rog să ridici mâna. Vă mulțumesc la toți. Tată care ești în ceruri, poporul acesta mare la număr, din respect pentru numele Tău, s-a ridicat în picioare să se închine. Suntem martori la lucrarea Ta care se face de mii de ani pe pământul ăsta blestemat. Și în această seară aici, în biserica Ta, în mijlocul acestui popor care se teme de numele Tău, Tu chem prin Evanghelie așa de mulți oameni. Doamne, Tu-i cunoști pe cei care au ridicat mâna în această seară. Sunt oameni pe care Tu i-ai creat ca și pe noi. Tu știi ce se întâmplă acum în conștiința lor. Tu vezi intensitatea regretelor lor, a vinovăției lor, dar și speranța că Tu îi vei ierta după cum ai promis. În această seară, alături de lucrătorii Tăi și de întreaga biserică, apelăm la grația și la harul Tău de care ne-ai făcut cunoștință prin Evanghelie și în numele Mântuitorului Iisus Hristos, în ranele Lui, în puterea sângelui Lui, ne rugăm, Doamne, să întinzi mâinile străpunse și să-i cuprinzi și în harul Tău, în grația Ta nemeritată de ei, să-i mântuiești, Doamne, în numele Domnului să le scrii numele în cartea vieții. Doamne, îndură-Te de ei și îndură-Te de casele lor. Doamne, scoate-i de sub orice autoritate străină, smulge-i din orice dependență, Doamne, din orice obsesie și dă-le autoritatea și puterea de a fi copiii Tăi, de a intra sub autoritatea Ta, de a se îndepărta de păcat și de a practica neprihănirea. În numele Domnului ne rugăm! Apoi, Tată, vrem să ne rugăm pentru cei din poporul Tău care au pierdut în ultimii ani pasiunea de a se instrui și de a se maturiza, de a merge la pas cu trecerea timpului și au rămas în urmă dedicându-se doar altor activități umane. Doamne, în această seară cercetează-i prin Evanghelie și ajută-i să înțeleagă că scopul vieții nu e doar lumea materială, nu-s doar mașinile, casele și banii. Ajută-i să înțeleagă că scopul vieții, în primul rând, e să Te cunoască pe Tine și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis Tu și să aibă viață veșnică în numele Tău, să nu moară niciodată, Doamne, și să moștenească împărăția Ta. Da, această convingere în mod puternic inimii noastre, Doamne, ca să nu avem nicio frică, nicio îndoială, nicio incertitudine și indiferent dacă vom avea bani sau nu, dacă va fi fric sau cald, indiferent de circumstanțele vieții, să fim convinși că aceasta este voia lui Dumnezeu pentru noi. Știm că unii au trebuit să moară pentru ca să împlinească această voia Ta. Doamne, dă-ne și nouă demnitatea să nu ne compromitem. Dă-ne și nouă demnitatea să nu părem mai importanți decât important ești Tu pentru noi, Doamne. Dacă aici sunt oameni căzuți, Doamne, oameni care au căzut în păcat, în păcate de curvie sau de altă natură,
În această seară apelăm la îndurarea ta și te rugăm, cercetează-i prin Duhul Sfânt și prin Evanghelie. Și dacă se pocăiesc după îndurarea ta, după bunătatea ta, Doamne, întinde-ți mâinile și mai dă-le o șansă în numele Domnului Iisus Hristos. Tu ești Dumnezeul iertării, Tu ești Dumnezeul milei, Tu ești Domnul domnilor, în mâna ta punem toate lucrurile astea, știind că Tu le faci după îndurarea ta și după voia ta. Mulțumim că ai binecuvântat poporul tău. Îți mai încredințăm doar copiii noștri, Doamne, pe care i-am crescut cum am știut mai bine. Îți mai încredințăm doar podoaba casei tale, pe tinerii aceștia care au ieșit acum pe scena istoriei, bucurându-se de libertatea de a fi în afara casei. Doamne, dă-le înțelepciune să nu-și necinstească cugetele, dă-le înțelepciune să nu treacă dincolo de educația pe care au primit-o în casă și în biserică, dă-le înțelepciunea, Doamne, să nu devină dependenți de tot felul de obsesii păcătoase ale acestei lumi, iar tovară și colegii, prietenilor care sunt nemântuiți, să nu aibă influența asupra lor și să-i atragă în păcat. Duhul Tău să fie peste ei, cuvântul Tău, Doamne, să le spună ce trebuie să știe, iar Duhul Tău să le dea putere să facă ceea ce știu. Doamne, îți mulțumim că ne asculți, multe ne sunt rugile, dar noi știm că Tu vei face după voia și după îndurarea Ta. De aceea îți mulțumim că ne-ai ascultat. Și îți mulțumim ție, Tată, Fiule și Duhule Sfânt, și adunarea lui Dumnezeu să spună împreună cu mine. Amin.